Kviečiame pasiklausyti Neringos Ulevičienės mokymo, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Įrašas iš Pakutuvėnų Šventojo Antano Paduviečio bažnyčios.
Pradėsiu tokiu klausimu. Kas iš jūsų nenorėtų labiau pažinti Jėzaus? Turbūt tokio nėra, ar ne? Nes čia auditorija yra greičiausiai tų, kurie gyvena su Jėzumi ir kartais nesiseka. Arba labai nesiseka, bet nori daugiau, kad sektųsi. Ar tiesa? Tai kažkaip tikrai mano gyvenime įvyko keli perversmai ir vienas tas perversmas labai šviežias. Jisai metų laiko tik tai, bet tikrai labai kardinalus. Ir apie šitą perversmą aš noriu liudyti ir kalbėti. Aš įtikėjau labai anksti, vaikystėje, kokiu 5 metų buvau, kada Viešpats prakalbino mano širdį. Tarybiniais laikais tikėti nebuvo lengva, tai aš šiek tiek atsitraukiau, nes niekas į mano klausimus neatsakė. Man labai skaudėjo ir iš manęs tyčiojosi. Ir tada aš sakiau, Jėzau, aš noriu taip gyventi, bet man skauda. Kažkaip neišgirdau jo atsakymo ir ilgą laiką buvau atsitraukus nuo tikėjimo. Tikinčią save laikiau, bet mano tikėjimas neturėjo jokios išraiškos. Nes, man atrodo, nėra pasaulyje netikinčio žmogaus. Jisai vis tiek kažkuo tiki. Tai va, bet aš sakyčiau, kad mes pirmiausia turėtume truputėlį žodyną pakeisti. Ir tai, ką mes vadinam tikėjimu, tai turėtų būti Jėzaus mokinystė. Ar mes esame Jėzaus mokiniai? Ir vat apie tai aš noriu liudyti, apie tai aš noriu kalbėti. Kodėl? Todėl, kad man tai buvo nauja. Prieš 16 metų, 2002 metais, taiga mirė mano buvęs vyras, mano vaikų tėtis, žmogus, su kuriuo aš svajojau susieti visą likusį savo gyvenimą, kartu pasenti, užauginti vaikus ir būti laiminga. Jisai mane paliko po 5 mūsų santuokos metų ir 30 metų, ir man ir jam buvo 30 metų, jisai staiga mirė nuo alkoholizmo. Nors jis visiškai netrodė alkoholikas, bet jo kepenys visiškai buvo pažeisti ir tas įvykis mane pargražino į bažnyčią. Ir aš sakyčiau, tuos jau dabar 17 metai eis mano tikėjimo kelionė ir tuos 15 metų aš galėčiau pavadinti vaikystę mano mokinystėj, mano Jėzaus mokinystėj. Nes tai, ką aš dabar mokausi, aš jaučiu, kad tai jau šiek tiek daugiau negu vaikystė. Ir negalėčiau pasakyti, kad vaikystės nereikėjo. Tikrai reikėjo jos ir jinai svarbi, bet aš noriu toliau eiti. Ir aš jaučiu, kad yra brolių ir sesių, kurie lygiai taip pat kaip aš truputėlį buksuoja. Arba kaip mes visi esam pakeliui. Aš nesu nei kiek geresnė už jūs. Jeigu jūs galėtumėt pasakyti, kad jums sekasi su Jėzumi gyventi, jums lengva su Jėzumi gyventi, jeigu jūs atradot savo pašaukimą visą širdimi, tai aš nieko naujo nepasakysiu. O jeigu į tuos 3 klausimus, nors į vieną sakot, nelabai, tai aš manau, kad mano gyvenimo liudijimas gali būti pagalba jums. Ir ne todėl, kad aš čia tokia išrinktoji, bet todėl, kad Viešpats yra didis. Tikrai, Viešpats yra didis. Ir mano gyvenimas tai yra Jėzaus malonės išraiška. Tokia, kokia aš esu šiandien, jo pašaukta mokinė, tai yra jo nuopelnas. Tai ne mano nuopelnas. Tai va, su tuo susiję yra daug dalykų, bet turbūt aš galėčiau kalbėti 5 valandas, bet žinau, kad Viešpats sako, būk santūresnė ir pasistengsiu sutrumpinti. Porą dalykų noriu pasakyti. Tai ką aš dalinsiuosi, ką aš kalbėsiu, aš daug ruošiausi, aš kalbėsiu dvasioje. Tai jeigu ko nors neprisiminsit, tai nieko tokio. Viešpats, kai ateis laikas, tą primins jums. Tikiu, kad Viešpats mane čia šiandien pakvietė ir jūs irgi. Ta mūsų širdžių bendrystė, tas šventųjų bendravimas turi jame tik tai prasme. Tai 2009 metais aš su savo senaja bendruomenė, šviežiai tikėjusi, grįžusi iš Niueidžio, išbridusi iš Niueidžio, sutikau Varšuvoje konferencijoje tokį Johannesą Hartlą, jis yra vokietis, ir jis papasakojo, kad Augsburge yra maldos namai, kurie veikia dieną naktį. Dar jie nebuvo iki galo įrengti, kad būtų dieną naktį šlovinimas, bet jau ta pradžia buvo. Ir man taip uždegė širdį, taip mane, man kažkas tokio, wow, buvo. Mes turim bažnyčiose adoraciją 24 valandų, bet kažkas su tuo šlovinimu dieną naktį, su muzika, mano širdį kažkaip, nežinau, kažkaip kitaip prakalbino. Ir aš niekaip nesupratau, kodėl kiti tokie nesužavėti kaip aš. Iki pernai metų, kai Viešpats pasakė, kad tai yra mano pašaukimas ir ne visi turi būti vienodi. Aš ilgą laiką stengiausi sekti Jėzų, bet man nesisekė. Ir aš galvodavau, kad tas malonės laikas, kada šiek tiek Viešpats prakalbina širdį, nu taip, kad tu gali numirti tą akimirką. Tai yra pakutuvenų šeimų stovykla, pavyzdžiui, kokios rekolekcijos, koks geras šlovinimas, nu, o paskui tu tiesiog turi ištverti ir pateksi kažkaip į dangų, tada jau šlovinsi dieną naktį. Ir tai yra melas. Nes mūsų tėvė, mūsų maldoj yra viena dalis. Te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia. Ar matome žemėje dangaus karalystę? Ačiū tie, kurie mato. Iki pernai metų, iki to vat, susitikimo Jėzaus mokinystės, man atrodė va taip, kad turi ištverti kažkaip tai, o paskui jau tenais tave apdovanos Viešpats amžinybėje. Tai va, ir aš taip visai stengiausi ištverti, kol, sakau, Viešpats atvedė iki tokios situacijos, kurioje aš dabar esu. Tai buvo susiję su tais maldos namais. Aš grįšiu prie to, ką pradėjau. Tai va, ir 2013 Hartlas buvo tiesa Lietuvoj, viena atsinaujimo diena buvo Lietuvoj su gyvaisiais akiminim, paskui dar atviras ten lyderių šlovinimas buvo. Ir 2013 sausio mėnesį aš pirmą sykį nuvažiavau į MIR konferenciją. Tie maldos namai organizuoja kasmetinės konferencijas ir tenais pamačiau dar labiau, kas mano širdį uždegė. Tai aš sakau, tas mane pirmas prakalbinimas buvo, kad tas šlovinimas dieną naktį vyksta. Ir kai aš pamačiau tą MIR konferenciją 13 metais, jinai anaip tol nebuvo tokia tobula, kokia jinai dabar, pernai pavyzdžiui buvo, bet man užėmė žadą kokybę. Man tikrai, man buvo, wow, įmanoma dėl Dievo, dėl tikinčiųjų padaryti tokios kokybės renginį. Jis buvo geresnis negu iki šiol mano matytas koks nors koncertas, kur ten tūkstantinės lėšos eina. Tai va, tai šita kokybė mane dar labiau prakalbino. Ir aš nei akimirką nepamiršau šito žavesio. Tik tai nežinau, kur jį dėti. Tai va, ir 2015 metais trečią kartą Viešpats man iš rankų atėmė mano mylimą darbą. Pirmas darbas buvo mokykloje prieš kokius 4 metus iki 2015. Jau atrodė vienas žingsnis iki chemijos mokytos etato. Vienas chemijos mokytas atsistatydino, o aš kaip tik pavadavau tuo tarpu tikybos, nes aš galiu ir chemiją, ir tikybą dėstyti, tai mokykloj. Ir jau atrodė vienas žingsnis iki tos chemijos mokytojo etato ir staiga direktorius sako, o ne, jinai neturi vardų, jinai jokia ne ekspertė, ne metodininkė, jinai tik tai mokytoja, mums reikia ekspertų, nes šia gimnazija. Vienos durys susidarė. Po to dirbau Kolpingo darželį, įkūrinėjom naujai privatų darželį, tiesiogiai nereikėjo deklaruoti, krikščioniškų vertybių, bet galima buvo su jomis daug ką padaryti. Nes aš manau, kad kartais tas tiesioginis toksai atgraso žmonės. Tai buvo visa laisvė kurti naujas erdves ir taip toliau. Mums sekėsi puikiai. Tikrai gavom, įgyjom vardą tokiais mažais žingsneliais, bet tikrai daug darbo įdėjom ir daug gražių dalykų buvo. Staiga buvo toks nesusikalbėjimas su vadovybė dėl kainos ir aš pasakiau, ne, aš nesutinku, kad kaina būtų didinama, nes manau, kad tėvai nepajėgus mokėti daugiau. Tas nesusikalbėjimas man kainavo atsistatydinimą. Antros durys susidarė ir trečias darbas buvo jaunimo centre. Aš atėjau į Kauno jaunimo centrą, pakviesta vyskupo ir labai džiaugiausi, labai tikrai entuziastingai atėjau, ten viskas buvo sugriuvę. Jokių testinių programų nebuvo, nebuvo finansų ir nebuvo komandos. Ką aš galėjau padaryti, tai tik tai melstis. Tai aš meldžiaus pusę metų, po to pradėjom kažką judinti, atsirado komanda po pusės metų. Ir staiga man vyskupas sako, ai, žinai, Neringa, tau geriau sekasi mokykloj. Ne, aš noriu likti. Bet paskui kažkaip galvoju, vyskupo balsas man yra viešpatės balsas. Ir aš sakau, gerai. Ir aš išeinu ir toj mokykloj tai šešios pamokos. Tai reiškia viena darbo diena. Ir tada trečios durės susidarė. Ir aš išėjau Santiago de Compostela. Kelia ir šitam keli netikėtai viena moteris mane pakvietė į Augsburgą prižiūrėti vieną moterį. Ir man tik tai Augsburgas, sakysi. Ir aš atvažiavau į Augsburgą be kalbos, be pinigų, be draugų, be bendruomenės ir be darbo. Darbo nebuvo, nes ta moteris užsiliko dar pusę metų ligonį ir aš atvažiavau, nieko ten nebuvo. Buvo tragiški metai, tikrai. Galėčiau tokią antrą didžiulę krizę pavadinti. Tai buvo po skyrybų, kada mano vyras paliko. Kai aš buvau 25 ir va šitie pirmi Vokietijoje metai buvo tragiški. Aš nugarmėjau į visišką dugną nepasitikėjimo, nors kiekvieną dieną įėjau į šventąsias mišės. Visiška juoduma buvo. Ir kažkaip tikrai galiu liudyti, kad mums reikia vienas kito. Mums reikia, mes galim pasiruošti. Tas emeritų gyvenimas, apie kuriuos mes skaitom, yra tikrai vienetinis pašaukimas, o ne masinis. Ir visiems kitiems mums reikia vienas kito, kad mes išbūtume toj bendrystėje. Nes vieną žmogų velnės labai greitai nuginkluoja. Tai va. Ir 2017 metais po MIR konferencijos, kiekvienais metais sausio mėnesį būna MIR konferencija, viešpats man pasakė, sako, tu būsi tiltas tarp Vokietijos ir Lietuvos. Sakau, Jėzau, gerai, aš valytoja, nemoku vokiečių, bet gerai, jeigu tu sakai, aš būsiu. Nu, iš tikrųjų pasijokiau kaip Sara. Nu, nesąmonė, galvo, koks tiltas. Bet toksai, nu, tas buvo pasitikėjimas, kad aš pasijokiau kaip Sara, bet priimiau tą žodį kaip Abraomas. Tai va, ir viešpats man tai užskaitė teisumu. Ir birželį staiga, ai, aš tada nusprendžiau, gerai Jėzau, nieko nedarai. Aš kraustausi, gyvenau su viena mergina iš Lietuvos, taigi vokiečių kalba nepagerėjo, nes mes vokiškai nešnekėjom namuose. Aš sakau, aš kraustausi į vieną bendruomenę, tenais šiek tiek pramoksiu vokiečių, jeigu nieko nevyksta, aš važiuoju namo, nes aš daug kartų taip Jėzui sakiau, viskas, aš žiūriu vizieroj skrydį ir važiuoju namo. Ir toks viduj, nu biški pabūk, nu pakentiek dar biški. Nu gerai, gerai pakentiesiu, bet nežinau, ko kentėt. Ir tada daviau Dievui metus laiko ir birželio mėnesį staiga man viena moteris pasiūlė praeiti Gebets Hauso tų maldos namų Augsburge programą, kuri vadinasi Incense. Apie tą programą aš išgirdau, man atrodo, 2013 metais, tą pačią pirmą kartą, kaip MIR konferencijoje buvau. Ir aš tada pagalvojau, o jinai programa tai buvo šlovintojų lyderių ugdymas, kad šlovintojai iš tikrųjų šlovintų, o nerodytų save. Ir man buvo toksai, wow, kažkas užsiema tuo, kad ugdytų jaunus, talentingus žmonės, kad jie iš tikrųjų norėtų tarnauti. Man toksai buvo, jeigu aš būčiau jaunesnė, jeigu mokėčiau vokiečių, jeigu turėčiau pinigų, jeigu šlovinčiau ir taip toliau. Tai visi šitie kriterijai man netiko. Buvo amžiaus limitas, buvo tai, kad žmogus turi valdyti kažkokį instrumentą ir šlovinti, gėdot aš galiu, klausą šiokią tokią turiu, bet aš negroju jokių instrumentų. Mano amžius buvo jau seniai pasibaigęs tame, tuose limituose ir aš tada nemokėjau visiškai vokiečių. Tai va. Ir staiga viena moteris iš komandos sako, Neringo, tu nenorėtum tu incens programos praeit. Ir aš tai, ne, sako, nenorėtum, ne, aš negaliu, sakau. Ir kažkaip, bet sako, ar tu norėtum. Ir įsivaizduokit, jeigu jums kas nors pasiūlo daugiau, negu jūs kada nors apie ką nors svajojot, tai koks jūsų būtų atsakymas. Tai jo antasi, tai aišku, kad nori, bet aš neturiu pinigų, aš ten nieko neturiu ir taip toliau. Ir kažkaip viešpats atvėrė visas duris. Tai ta incense programa, kaip aš juokiuosi, dėl manęs buvo praplatintas amžiaus limitas. Mano vadovai iš karto pasakė, kad man nereikės mokėti už pačią programą, bet tai reiškia, kad aš turiu susimokėti už nuomą, už maistą, už kurą, už kai kuriuos skrydžius. Į Lietuvą, kai labai labai šeimos pasilgstų ir namų ir juodos duonos. Ir tai vis tiek, tai yra nemaža suma. Aš kaip paskaičiavau, be programos mokesčių, maždaug man reikia 600 eurų į mėnesį. Ir nuo pernai, nuo 17 metų rugsėjo iki dabar aš gyvenu iš aukų. Tai yra stebuklas, tai yra visiškas stebuklas. Nes kai aš susitikau su savo vadovais jau prieš tą programą, kad aptarti ten detalės, ir aš taip sakau, aš eisiu dirbti, nes nu, aš labai noriu, bet aš neturiu pinigų. Ir man tai ta vadovė sako, žinai, Neringa, kad tau nereikia dirbti, tu neprivalai dirbti. Aš taip, nu gerai, tai aišku, neprivalai, bet man pinigų reikia. Ir jinai sako, jeigu tave viešpats pašaukė, jisai tavim ir pasirūpins. Aš galvoju, gerai, gerai. Jo, ten gal kitais hartlų kokį rūpinas, bet jau tik ne manim. Tai va, ir turėjau prieš jį priklaupti ir atsiprašyti, kad aš jį padariau mažą šitoj vietoj. Ir tai yra nuodėmė. Šitie mano jokeliai, kad aš netikiu Dievu, yra nuodėmė. Ir ta programa iš tikrųjų pakeitė mano gyvenimą dar labiau. Atsivertimas, aš sakyčiau, vienas tas pirmas žingsnis, o antras žingsnis yra va tavo mokinystė. Ir aš svajoju, kad Lietuvoje įsikurtų šitą mokinystės mokyklą, nes mums tikrai visiems ją reikia praeiti. Aš daug sutikus, nu, ne tiek daug, bet nemažai sutikus žmonių, kurie iš tikrųjų tą mokinystę gyvena. Bet jeigu jų paklausi, kaip kitiems padėti, nu tai paprastai skaityk šventą raštą. Nu ir nieko, skaitau už tą šventą raštą ir vis tiek nesiseka. Tai va, tai aš šiandien šiek tiek pasidalinsiu, kas man buvo toj programui svarbu, ką aš priėmiau ir kas man tikrai padėjo pasakyti, kaip sakiau, kai pradėjau tuos tris klausimus. Aš esu be galo laiminga. Aš jums liudiju, su Dievu gyventi yra labai paprasta ir lengva. Ir aš esu savo pašaukime. Dabar mano pašaukimas, mano kasdieninė tarnystė yra 4 valandos maldos namuose. Ir aš pasirinkusi su naktinę pamainą. Tai jeigu būčiau kitoj pamaino, tai būtų 6 kartus per savaitę, kadangi man patinka naktį melstis. Tai aš esu 5 kartus, nes vis tiek naktinė pamaina daugiau kainuoja jėgų negu paprastai. Ir aš kiekvieną kartą, 1 valandą nakties atsikėlusi, aišku, kad būna dienų, kad sunkiau keltis ir galvoju, o Dieve, aš taip miego noriu. Bet kai aš pagalvoju, ką aš darysiu, mano širdis džiaugiasi ir aš nuvažiavusi maldos namus, aš sakau, Viešpatė, kokia didelė yra privilegija čia stovėti. prieš tavo akivaizdą, prieš tavo švenčių švenčiausią vietą ir tiesiog būti ir melstis. Ir tai sakau, tai kainuoja, jeigu, įsivaizduokit, aš esu nuo gegužės mėnesio praeitų metų naktiniai pamainoj, nes mūsų programa turėjo praeiti visas pamainas ten. Mes pradėjome rytinę, paskui buvo dieninė pamaina, vakarinė ir tada naktinė. Ir aš, kai dirbau kažkada siuvėje, dar prieš visus savo mokslus, aš sakiau, gyvenime nedirbsiu naktį. Tai aš ir nedirbu naktį, tik meldžiuosi. Ir tai man teikia didžiulį džiaugsmą, didžiulį. Aš nieko kito nenoriu daryti. Aš gyvenu mažam kambarėlį, turiu kelis daiktus, savo rūbų nekeitus gal 3 metus. Tiesiog dabar toks laikas. Ir aš esu laimingiausia, negu kada nors buvau. Tai aš tikrai linkiu jums visiems atrasti tą pašaukimą, ką Viešpats į jūsų širdį dėjo kaip didžiausią talentą. Ir tikrai ne man vienai tas pašaukimas yra, yra ir jums paruoštas. Tai grįžtų prie temos. Tai, ką aš kalbėsiu, tai truputėlį yra du tokie aspektai. Vienas, tai kad visada nepamirškim, kad Jėzaus mokinystė yra santykis su Jėzumi. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir antras, mums šiek tiek reikalingi principai, kaip tas veikia. Jeigu mes vieną pašalinsim, tai tas neveikia. Aš buvau Jėzaus mokinė, aš visą laiką nuo pat atsivertimo laikau save Jėzaus mokinė, bet man nesisekė, todėl kad aš šiek tiek nežinojau tų principų. Ir ačiū Dievui už to žmonės, kurie kažkokiu būdu gavo prieiškimą ir suprato tos principus, išgranuliavo ir šiek tiek dalinasi su kitais. Tai aš paprašysiu Jolantos skaidrį, čia tokios labai minimalios tos skaidrės ir netokios svarbios, bet vis tiek. Tai pradėsim nuo to, kad čia matote kelis dalykus pasakysiu, kurie man padėjo. Tai pirmas yra du medžiai. Pradžios knygoje yra istorija apie du medžius. Visi žino, vienas koksai yra, kas pasakys, pikto gėrio pažinimo medis, ar ne? Ir kitas, gyvybės medis. Kas yra gyvybės medis? Jėzus Kristus. Tai va, ir mes bažnyčioje, aš pati asmeniškai daug kartų ir dabar šiuo metu užkimbu ant to pirmo medžio. Tai yra gėrio ir blogo pažinimo medžio. Ir ką Gediminas sakė šiandien pamoksle? Elgtis teisiai ir elgtis teisingai. Tai yra milžiniškas skirtumas. Pasakysiu jums pavyzdį. Tarkim, dabar Ieva sako, popiežius Pranciškus buvo išrinktas 2013 metais ten vasarį, ne? Ar skaune 2015 metais gruodį. Ir mes ten su ja ginčiame, ne, bet tai ten buvo ten toks įvykis, o aš sakau, ne, bet tas buvo. Ir galiausiai mes pasižiūrim į internetą ir jisai išrinktas, jeigu neklystu, 13 vasarį ar kovą. Ir kas iš to? Ieva laimėjo. Kas tarp mūsų yra? Meilės santykis. Jinai yra teisi, aš esu neteisi. Nu ir kas? Logikos nėra Dievo meilėje, kaip ir teisingume. Mes galim būti teisingi, bet meilės tame nėra. Mūsų santykyje, mūsų tose varžybose nėra meilės ir mums to nereikia. Ir tas mūsų gerai, blogai, jisai taip giliai mūsų širdyse ir galvoj, kad tikrai prireikia metų, kad jį išrauti. Ir aš dabar dar, sakau, metus laiko esu treniruojama, bet vis tiek užkimbu už to paties. Tai būkit kantrus su savimi. Tai pirmas dalykas. Tai mums davė tokį pavyzdį apie tą gėrio blogo pažinimo medį. Sako, įsivaizduokit, verdat sriubą. Skani sriuba, šviežios daržovės, šaltinio vanduo, džiovinti tenais saulėje, prieskoniai, viskas gerai, vegetarai gali be mėsos virtis, ne vegetarai su mėsa. Ir staiga jau paragaujat skonis nuostabus, nešit savo svečiams ar šeimynai ir kažkas įmeta žiupsnelį nuodų. Ką mes su ta sriuba darysim? Išpilsim lauk. Ir tai yra
treniruotė, ką mes nuolat turim padaryti. Jeigu tik mes savo dialoguose, konfliktuose, kur nors pastebim, kad nekvepia gyvybė, tuoj pat verskim viską lauk ir pradėkim iš naujo. Jeigu tik tai atpažįstat, kad nekvepia gyvybė, yra pikto blogio pažinimo medis. Jūs gal elgsitės teisingai, bet neteisiai. Nes Jėzaus meilė nėra logiška. Kiekviena mūsų nuodėmė iš teisingumo pusės verta mirties. Mažiausia mūsų nuodėmė verta mirties. Taškas. Nes prie Dievo negali niekas artintis be šventumo. Kiekviena smulki mūsų nuodėmė mus sutepa ir mes negalim artintis prie Dievo. O jeigu mes nesam su Dievu, tai mes esam su velniu. Taškas. Tai vat kiekvieną kartą, kai tik aš atpažįstu, kad tame santykyje, tame mano pasiryžime nėra meilės, verčiu viską lauk. Ir ten kita skaidrė bus. Tie medžiai, kaip pirmam tam paveikslėlį matėt, jie labai panašus, jie labai vienodi atrodo iš pirmos. Čia atsiprašau, viskas vokiškai ir dar nieko nesimato. Tai pabandysiu papasakoti. Jeigu aš, kaip Gediminas sakė šiandien pamokslė, jeigu į mišes einu tik tai dėl to, kad bijau pragaro, tai gyvenu ant to pikto blogio pažinimo medžio ir valgau nuodus. O gyvybė yra iš Dievo. Ir gyvybė tame, kad aš kiekvieną kartą pasitikiu viešpačiu. Ir sakau, kad tu esi karalius, tu esi viešpats, ne aš, tu. Kas yra likimas be nuodėmės? Tai nereiškia, kad mes nedarysim klaidų. Bet aš iš karto sakau, viešpatė, aš nusidėjau, viskas. Ir iškart tikiu, kad jisai mane gydo. Tai vienas dalykas, vienas toks indikatorius, ar aš rožinį meldžiuosi dėl to, kad man reikia, ar iš grino širdies. Bet kokį savo veiksmą mes galim protestuoti pro šitą gyvybės blogio ir pažinimo medį. Ir ten jis juodam fone yra tas gėrio blogio pažinimo medis, o tam šviesiam fone tas gyvybės medis. Ir jeigu mano yra motyvas netikėjimas, pyktis, baimė, tai tada tai nėra tame gyvybės. Ir kiekvienas santykis, kiekvienas dialogas, kiekvienas mano žingsnis turi būti pasvertas tuo gyvybės medžiu. Viską, ką aš darau dėl viešpaties. O ne dėl to, kad bijau, ne dėl to, kad žmonės mane įvertintų, ne dėl to, kad, puikybė paskutinis prisiminiau, ne dėl to, kad aš nepatekčiau į pragarą, bet dėl to, kad aš myliu viešpatį ir kad jisai yra gyvybės medis ir kad jame nėra logikos. Ir tada, kai aš gyvenu ir valgau tuos gyvybės medžio vaisius, tada aš galiu pasakyti, aš bet ką galiu daryti, aš galiu vėl valytoje dirbti. Aš galiu melstis ten valandų valandas, nes viešpats man duoda gyvybę. Ne iš savęs aš darau. Ne dėl varnelės, ne dėl to, kad kiti vertintų, ne iš baimės, bet iš meilės jam. Tai va, ir antras paveikslėlis, mes čia šiandien su mano nūke nupiešėm. Tai aš šiek tiek paaiškinsiu, tenais yra toks kaip taurė nupiešta. Ir vidury tos taurės stovi žmogus. Matosi tas žmogus, ar ne? Ir ką tai reiškia? Tiesa, ką aš viską kalbu, visi mokymai yra paremti šventuoju raštu. Aš neturėjau tiek laiko, kad dar visas vietas surinkti. Bet aš manau, kad tikrai, jeigu kam kils kokių klausimų, tai aš galiu atsakyti dėl mokymų prasmės. Tai laiške Galatams, antrame skyriuje, 20 eilutėje yra vienas sakinys. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimui Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Ir dabar yra labai daug vietų šventajame rašte Pauliaus laiškuose, kur yra sakome, kad mes gyvename Kristuje. Ir viena vieta, va šita Galatams 2:20, kad manyje gyvena Kristus. Ir ką tai reiškia? Tai tas, vat, kaip aš sakiau, tėvė mūsų maldos dalis. Aš stoviu šiame gyvenime dviem kojom ant žemės. Ir tenais apačioj yra nubriežta. Tos dvi dimensijos susijungia vienu metu. Bet tuo pačiu aš nesu iš žemės. Aš esu prisikėlusio Kristaus liudininkė. Ir aš gyvenu dangaus karalystės realybėje. Ir šitas suvokimas, va, tas dviejų medžių, ir šitas tiesiog revoliuciniškai pakeitė mano gyvenimą. Nes jeigu aš gyvenu dangaus karalystėje, tai viskas, kas priklauso tėčiui, kaip sako Luko 15, ten tam savo paniurusiam sūnui, viskas priklauso man. Ir kas tai yra praktikoje, tai yra paprastas dalykas – tikėti Dievu. Viskas. Mūsų pastanga yra, mūsų valios pastanga, te turi vienintelį žingsnį padaryti. Aš tikiu. Pasakyti, kad aš tikiu. Ir pasakysiu jums irgi pavyzdį iš savo patirties. Incense toj programui greičiausiai, kad aš iš visų 44 žmonių gavau daugiausia aukų. Aš tikrai esu tikra. Aš patik paremiau kai kuriuos ir užteko man pačiai, nes išvaišiuos ten tais pinigais, kad jau ten labai tenais prabangiai kažkaip gyvent, bet tikrai užteko tiek, kiek reikėjo. Dar nusipirkau mažiuką automobiliuką už porą tūkstančių. Ir tokį, kaip įgyjau tą mandatą, kad aš galiu už kitus melstis. Nes ant galo aš pasakysiu, kaip mes suprantam, kas yra maldos mandatas. Tai va, ir aš tada melzdavausi už savo kitus brolius sesės toj grupiai, toj mano incense šeimoj, kad viešpatė duoktų jam pinigų, parodik stebuklus ir taip toliau. Ir tikrai tie stebuklai vykdavo. Ne tik aš melzdavausi ir kiti, bet visi tokie kaip Neringa turi didžiausią mandatą, nes jai daugiausia viešpats davė. Ir staiga, birželio mėnesį, liepos mėnesį baigėsi mano programa. Birželio mėnesį aš taip pagalvojau, kai mano sąskaita pilna, tai aš mandatą turiu, o kas būtų, jeigu jinai būtų tuščia. Ir staiga praėjusiu lapkričio mėnesį vienu metu sužinau, kad mano nuoma yra nemokama nuo rugpjūčio mėnesio, 250 eurų per mėnesį, ir atsisako iš mano 7 pastovių rėmėjų, lieka tik 3 ir iš mano pastovių 600 paukotų pinigų, už kurių aš galiu gyventi, lieka 95 eurai ir 1000 eurų skola. Ir aš taip stoviu ir galvoju, okei, Jėzau, ką čia su maniai? Nu, tada galvoju, kokį video ten sukursim. Tai sukūrėm su tokiu vaikinu iš mūsų programos video, kad aš ten prašau aukų, nieko, nieks nejuda, nieks nejuda. Po 2 savaičių viena draugė sako, aš norėjau tau pervis, bet niekaip nepersveda. Pasižiūriu tam video dar ir skaičiai sumaišyti, tas vaikinas, kuris kūrė tą video. Paskutinę akimirką sumaišė mano sąskaitos numeris. Ir viskas tas vyko lapkričio mėnesį. Tikrai supratau, kad viešpats sako, ženk tą žingsnį. Ar pasitiki manim, kad aš esu viešpats? Ir aš žengiau tą žingsnį, niekas nevyksta. Tikrai iki kalėdų beveik niekas nepasikeitė. Aš kasdieną turėjau kartuoti viešpatį, aš tikiu tavo žodžiu. Nes tiesa yra Dievo žodis, o ne faktai. Šitas sakinys irgi padarė revoliuciją mano galvoj. Tiesa, pakartosiu, tiesa yra Dievo žodis, o ne faktai. Faktai ateis, praeis, o Dievo žodis lieka amžinas. Ir ką man reikia padaryti, žengti tą žingsnį ir sakyti, viešpatė, aš tikiu tavo žodžiu. Nes mes esam kaip asmenis sudaryti iš dvasios, kūno ir sielos. Su dvasia viskas gerai, dvasia visą laiką primena, kad viešpats yra, primena, kad mes tikim kažkuo, ar ne, kiekvienas žmogus turi tą ilgesį teisingumui, tai ir yra dvasia. Kiek ten mes ją užglušinam, tai jau mūsų problemos, ar ne? Kūnas irgi, su kūnu viskas aišku. Jeigu apsisprendžiu ir ateinu į bažnyčią, ne? Didžiausia problema ir didžiausia malonė teikia mums sielą.
Ir sielą mes turim treniruoti, kaip mūsų dėstytojai sako, siela yra kaip nedresuota šuo. Aš ateinu į kontemplatyvę maldą, savo kūną atnešiau, ne? Mano dvasia tuoj pat gali susijungti su viešpačiu ir šlovinti, o ką daro mano siela? Ai, vakar ten buvau, aš ten, o pernai kaip buvo, o jeigu aš turėčiau. Ir tai yra sielos išraiška mumise. Ką mes turim daryti, tai kaip tam šuneliui sakyti, sėsk ir valgyk Dievo žodį, viskas. Kiekvienas į kitą sielą susigražinti. Ir tai yra manoma. Tai, kaip sakiau, reikia kantrybės sau, tos treniruotės, bet tai yra įmanoma. Aš liūdiu jums, tai yra įmanoma. Kaip sako šitas dvasinis gyvenimas, šita Jėzaus mokinystė, tiems tik atsivertusiems užtenka 3-5 metų, o tokiems pažengusiems kaip aš ir 10 reikia. Bet progresas matomas iš karto. Vis mažiau ir mažiau tu esi tas liūdnas. Ir kai aš negyvenu dangaus karalystės realybėje, aš prarandu tą malonę. Ir aš gau, bet Dieve, tai pinigų tai nėra. Ir tada vėl, pala, Neringa, stop, aš tikiu tavo žodžiu. Jeigu tu 23 psalmėje sakei, viešpats mano ganytojas, man nieko nestinga. Ir aš 100 kartų kartoju, aš 1000 kartų kartoju, kol mano siela tuo patiki. O jinai patiki. Nes mūsų siela, jinai yra geras indikatorius, kad manyje ne viskas tvarkoj. Kai man skauda, kai mane kas nors įžeidžia, kai aš jaučiu gėdą, kai aš nusižengiu, tai yra geras indikatorius, kad ne viskas gerai su manim arba su kitais žmonėm. Bet siela yra blogas vedlys. Vedlys yra dvasia. O dvasia yra tikėjimas. Ir siela parodo, kad man skauda. Bet aš neleidžiu savo emocijų, ai, aš daugiau su jais neturėsiu nieko bendro. Viskas, taškas. Ne, aš sakau, tai yra mano sesės ir broliai, kurie mane myli, nes viešpats juos atpirko ir taškas. Ir aš gyvenu Dievo žodžiu. Tai vienintelis maistas, kuris reikalingas sielai, tai ne šokoladai. Nors jinai labai dažnai mums reikia, kad jie reikia šokoladai, bet Dievo žodis. Ir kai mūsų siela pasisotina Dievo žodžiu, tada iš karto į visus klausimus aš turiu atsakymus. Ir tada aš tikrai galiu pasakyti, nesvarbu, kas nutiks, aš neturiu siaubo scenarijaus, aš nebijau mirti. Tai yra tiesa, tai nėra mano čia kažkoks, tai aš žinau, kad aš jos bijojau mirties. Aš nebijau dabar, nes aš žinau, kad viskas, kas su manim vyksta, vis tiek išeis į gerą. Nepadarykim Dievo pigaus, kai galvojam, kad irgi čia tas mūsų toksai sužeistas luošas katalikiškumas. Viskas, kas žmogaus gyvenime vyksta Dievo valia, nieko panašaus. Jeigu vaikai prievartaujami kunigų, tai yra Dievo valia, atsiprašau, aš tokio Dievo nenoriu turėti savo gyvenime. Bet, kad Dievas ir iš šitos duobės gali išvesti ir parodyti savo šlovę, va čia tai taškas, čia tai yra jo žodis. Iš visos situacijų aš turiu išėjimą, nes Dievas yra didis, nes aš tikiu jo žodžiu, nes jisai man pažadėjo, kad jis manęs nepaliks. Kad jis mano ganytojas. Ir kaip aš galiu gyventi be Dievo žodžio, jeigu aš nežinau, kur tas maistas. O man kiekvienai pagundai aš turiu Dievo žodį, viskas. Aš iki incense programos vis taip, nu, su velniu, taip sakant, pagarbiai, bet per atstumą. Nebuvau aš ten jo niekada gerbėję, bet kad ten žinodavau, kad oi, ten nediskutuok su juo ir taip toliau ten, žinai, ir toksai man, nu, truputėlį prisibijojau. Ir vieną naktį sapnuoju aš tokį sapną. Ai, prieš tai naktį sapnavau, kad aš sapne priimu teisingą sprendimą, tokį šviesų, nes nežinau kaip jum, bet man būdavo, kad aš jau tikinti buvau ir norėjau gera būti ir visokia. Ir vis tiek sapne pameluoju, nuslėpiu arba ten kokios seksualinės nuodėmės. Ir aš taip galvodau, nu kodėl sapne vis dar taip skauda ir nešvaru. Ir vieną naktį kažką tokio šviesaus susapnavau, kad mano sprendimas toksai, kokio aš norėčiau jau ir tikėjimu padaryti. Vieną naktis buvo ir taip kitą naktį, neprisimenu net apie ką sapnavau, kitą naktį sapnuoju, kad prie manęs artinasi vyras, kokių 40 metų, ir tas veidas toksai geltonas, geltonas, jo toksai visas susiraukšlyjas ir tokia sarkastiška šypsenėlė. O aš stoviu atvira ir visiškai jo nebijau. Ir jisai taip artinasi ir koks metras liko iki manęs ir aš staiga prabudau. Ir tą pačią akimirką supratau, kad tai buvo velnis ir kad jis į mane neturi jokios galios, nes viešpats mane saugo. Ir man tai buvo toks perversmas. Ir tada aš galvoju, pala. Paskui dar vienas toksai buvo, meldžiuosi, aš gebėdžiausiu tenais. Šį pavasarį kažkaip labai daug musių buvo pas mus. Ten statybos vyko, nežinau, iš kur tų mažydžių tokių. Ir kažkaip skraido aplinkui ir nervina. Ir taip aš vis nuveju. Ir staiga man toksai nutupeinai man ant mano švento rašto. Ir aš taip pokštą musį ir užmušiu. Ir man toksai, pala, tai velnės kaip ta musė. Aš pasiemu 27 psalmę, pokšt ir jo nėra. Viskas, taškas. Ir nėra jokios baimės, nes tada, kai aš suprantu, kad viešpats yra galingas, kad jis visą laiko savo rankose, tai velnės neturi jokios galios mano gyvenime. Ir šitas dalykas mane taip išlaisvino, man tokia davė jėga ir aš tada bet ką galiu sakyti, bet ką melstis. Ir tada, kaip aš sakiau apie tą mandatą, aš galiu melstis už dalykus arba už situacijas tik tada, kai aš tuos dalykus iš tikrųjų myliu. Jeigu man trūksta meilės mano vadovui, tai mano malda yra velnio garbinimas. Kol aš neapsisprendžiu mylėti savo vadovų, aš neturiu teisės už juos melstis. O Dievas visada duoda malonę mylėti. Ir paskutinį dalyką noriu papasakot, kažkaip nežinojau, kada pradėti savanorystę. Kad savanorystę turiu Augsburgė, ten maldos namuose pradėti buvo aišku, bet kažkaip galvoju, ar čia nuo spalio, nuo rugsėjo. Ir čia buvo toksai Awakening Europe renginys, ten važiavo per Baltijos šalis ir taip toliau. Rygoj ten buvo tas konferencija ir labai aš norėjau tenais važiuoti. Man atrodė, kad jau ten viskas patepta, jau aš ten galiu dalyvauti ir taip toliau. Ten aš biškiai čia viskupų pažįstu, čia kunigų čia. Ir kažkaip paklausiau viešpatė, sakau, ką tu manai, jau, kaip pasitvirtinimui. Jisai sako, ne. Ir aš taip, kodėl? Tai va, jis sako, ne tavo laikas. Ir tada jis atsiuntė man, paklausiau tada, kada savo norystę pradėti, jis sako, nu rugsėjo. Aš kaip, nu kaip nuo rugsėjo, popiežius atvažiuoja, Šiluvos atlaidai, mano gimtadienis, visokių tokių dalykų. Jisai, ne, nuo rugsėjo pradėk. Ir aš kažkaip, nu taip, nu gerai, nu tai popiežiaus, ar galiu pas popiežių bent atskristi? Tai pas popiežių atskristi leido. Ir buvo mano gimtadienis, be mano šeimos, be mano artimųjų. Ir aš sugalvojau visą tą savo šeimą pasikviesti naująją incense. Ir kažkaip buvo užteks, neužteks šitų pinigų. Nu, pasikviečiau, aišku, ne visi atėjo. Ir kažkaip buvo, nu ką čia pagaminti tokio paprasto, kad daugiau pabendraut galėtume. Ir buvo makaronai su, pagalvojau, nu ten kokį nors tokį šustresnį itališką receptą. Ir sugalvojau, kad man reikia makaronų kaspinėlių. Nu, tiesiog, va, taip sugalvojau. Ir ieškau tų kaspinėlių ir ten parduotuvėje yra 3 dėžutės. Kažkaip galvojau, bet sakau, Jėzau, man 5 reikia. Tai va, pasiėmiau tas 3 dėžutės, nusipirkau ir galvojau, nu gerai, kitoj parduotuvėje nusipirksiu. Ir kažkaip žiūriu, kad nebespėjau, grįžtu atgal į tą pačią parduotuvę kitą dieną. Ir taip galvoju, nu vis tiek gal kur nors bus dar tos 2 dėžutės tų kaspinėlių. Nu, kad vienodos rūšies, kad vienodai išvirtų ir taip toliau. Ir, nu, nėra. Nu, gerai, Jėzau, sakau, tiek to jau neturi viskas super būti ten. Gerai, pasimsiu aš tos raiktelius. Ir pasėmiau tos raiktelius, tas 2 dėžutės, ir taip einu link kasų ir visai kitoj vietoj. Palenkiu galvą žemyn, o ten guli 2 dėžutės kaspinėlių. Aš tikrai apsiverkiau. Aš galvojau, Jėzau, jeigu tau rūpi mano kaspinėlių forma, tai kaip tau mano visas gyvenimas nerūpės? Ir man tai buvo didžiausias didžiausias liudijimas, kad Viešpačiui rūpi visos mūsų gyvenimo situacijos ir kad mūsų gyvenimas nėra, kad mes ištemtume čia kažkaip tai ir nukeliautume į dangaus karalystę ir jau tada pasidžiaugtume. Dangaus karalystė prasideda dabar ir mes esam pašaukti ją liūdyti ir patys gyventi, nes liūdijam tik tada, kai patys joje gyvenam. Ir mūsų tapatybė, kas mes esam, tai priklauso nuo to santykio su Jėzumi. Pirmiausia, ne darbai, o buvimas su Viešpačiu mūsų augina ir pasako, kas aš esu. Aš esu karaliaus duktė, pala. Ne šiaip savo kokie durnelė, aš esu karaliaus duktė. Ir tada niekas su manim negali elgtis nepagarbiai, nes aš esu karaliaus duktė. Ir aš tada sakau, pala, stop, iki čia ir nedaugiau. Iki čia ir nedaugiau. Ir mano gyvenimas iš esmės keičiasi. Ir aš noriu jūs padrasinti tikrai priimti tą Dievo duotą realybę kiekvienam. Priimti rimtai. Ir treniruotis. Tai yra, Jėzaus mokinystė yra kasdieninė treniruotė. Jeigu aš nesu kultūristė, bet čia vaikinų gal labiau, ne? Jeigu aš norėčiau užsiauginti raumenis, tai nuo perskaitytų knygų mano tie raumenis visai neauga. Ką aš turiu daryti, tai aš juos turiu kažkaip tai treniruoti. Ir tai nėra visą laiką labai paprasta ir lengva, bet nėra kito kelio. Taip ir Jėzaus mokinystė tai yra nuolatinė treniruotė. Nuolatinis buvimas Dievo akivaizdoje, nuolatinis gyvenimas dvasioje, o ne iš kūno. Kaip šventajame rašte lietuvių kalboje gal nėra to skirtumo. Vokiečių, man atrodo, ir anglų kalbose yra, kad kūnas tai nėra blogai, kūnas yra Dievo šventovė, bet ta mėsa, mano reakcija iš mėsos yra neteisinga. O tada mėsa tai yra tas nuodėminga mano prigimtis, kai aš reaguoju, manęs niekas nemyli, mane myli Viešpas ir to užtenka. Ir tos meilės užtenka, kad aš toliau išbūčiau. Nesvarbu, kad man šiandien liūdna, kad mano sąskaita tuščia, ar kad ten dar kažkas tai. Aš tikiu Dievo žodžiu ir jeigu Dievas pasakė, kad jis pasirūpins, jis pasirūpins. Ir jeigu jisai pasakė, kad aš mylimoji jo duktė, reiškia, aš esu mylimoji jo duktė. Ir taip toliau. O tam, kad aš tuo gyvenčiau, skaitau ir valgau Dievo žodį kasdien. Kasdien, nėra kito kelio. Mūsų pastanga yra žengti tą tikėjimo žingsnį. Aš tikiu Dievo žodžiu, tikiu. O kokiu Dievo žodžiu tikiu, jeigu aš jo nežinau, kaip jisai skamba. Tai aš tikiu tik tai tuo, kurį žinau. O kad žinočiau, reikia skaityti. Ir tai nereiškia, kad tenais 5 skyrius per dieną. Gerai, jeigu jums reikia skaityti tuos 5 skyrius, nieko tame blogo. Bet tikėti tai yra gyventi tuo žodžiu, kvėpuoti tuo žodžiu, bet kurioj situacijai žinoti tą atsakymą iš Dievo žodžio.
Kalbėjo Neringa Ulevičienė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus. Įrašas iš Pakutuvėnų Šventojo Antano Paduviečio bažnyčios.